На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Максіма Знака. Я пачуў яго мінулай восенню на адборачным канцэрце фэсту «Бардаўская восень» і парадваўся таму факту, што жыве яшчэ бардаўская песня ў сваім традыцыйным абліччы. Гэта значыць гітара і шчырасць пачуццяў. Наш госць – юрыст па прафесіі, жыў і вучыўся ў ЗША, шмат ездзіў па Еўропе, але заўжды вяртаўся ў свой улюбёны Менск.
Менск сапраўды маё, і калі я быў у іншых гарадах, я даволі шмат вандраваў быў у ЗША і ў Еўропе. Я кожны горад, нават калі я ім захапляюся, так як, напрыклад, я захапляўся тым же Парыжам, я заўсёды з Менском спрабаваў параўнаць, ну і Менск, пэўна, выйграў, тому што я заўсёды вяртаўся з гэтых сваіх вандровак сюды і планую тут заставацца.
А што цягне сюды вяртацца? У цябе тут ёсць нейкія любімыя раёны, нейкія гарадскія дэталі, без якіх табе неутульна ў іншых гарадах?
Пэўна, так нельга сказаць, што якія-небудзь любімыя раёны ці дэталі. Гэта, пэўна, атмасфера, паветра. Таму што вось, калі б мяне запрасілі зарабіць экскурсію для іншаземцаў ці для нейкіх там жыхароў іншых гарадоў, я б, канешне, паказаў тыя месцы ў Менску, якія звычайна паказваюць, якія ёсць, нават тыя, якія не шмат хто ведае, што ў верхнім горадзе там дом масонаў мы бы знайшлі нейкі. Але ж усё гэта не дазволіла б уявіць, чаму ось Менск з'яўляецца такім вельмі асаблівым месцам. Не ведаю, што трэба паказаць. Пэўна, нельга знайсці такога месца, трэба проста тут пажыць так гадоў 28, вось тады адчуеш гэта па-сапраўднаму.
Мы слухаем песні менскага барда Максіма Знака. Дарэчы, да беларушчыны наш госць прыйшоў праз гульню, вельмі незвычайную гульню, якую ў дзяцінстве ладзіў яму бацька. Раю усім маладым бацькам адзначыць гэты досвед у сваёй памяці.
Беларуская мова — гэта не тое, да чаго я прыйшоў, а тое, што прыйшло да мяне. Яшчэ у дзяцінстве мой бацька у Савецкім Саюзе взяў, вырашыў, што ён будзе размаўляць выключна па-беларуску. І пачаў размаўляць выключна па-беларуску, ён рабіў нейкія памылкі, выправляў, ён у сваіх нататніках пісаў розныя цікавыя словы. А потым гэтымі словамі ён іх як калекцыянер іх збіраў, гэта ўсё было такое незвычайнае, і ён іх прапаноўваў разгадаць як рэбусы, тым ліку мне ці знаём. Ён казаў: "Вось статак бомкае шамкамі, што такое?" Трэба было выказваць нейкія меркаванні. Ці там парцеляны імбрычак стаяў на стракатай цыраце, распаўсюджваў прыемны водар гарбаты. Што гэта такое? Ну, для чалавека, які не ведае беларускую мову, ну, зусім, гэта падаецца проста бессэнсоўным наборам слова. І карані засталіся, я з гэтых усіх словаў, які тады чуў у дзяцінстве, я недавно зарабіў песню, якая называецца «Шуні-муні». Ніхто не разумеў, навошта ён гэта робіць, але ж пэўна нейкі адбітак застаўся у мяне ў памяці, і таму для мяне заўсёды гэта беларуская мова, гэта было як натуральна. Так давно я паспрабаваў пісаць нешта на рускай мове. Паспрабаваў так, сяк, ну, не атрымлівалася. Тую самую ідэю паспрабаваў выказаць па-беларуску, і атрымалася. Пэўна, мая муза, якая да мяне прыходзіць, яна нейкім чынам пайшла размаўляць па-беларуску. Ось таму я пайшоў таксама пісаць па-беларуску.
Мы працягваем слухаць песні менскага барда Максіма Знака. Максім – кіраўнік юрыдычнай фірмы. Аднойчы ён вырашыў правесці незвычайны для нашай краіны эксперымент – рабіць зніжкі на паслугі для беларускамоўных кліентаў. І вось, што з гэтага атрымалася.
У нас юрыдычная фірма – аказваем юрыдычныя паслугі. І вось нагу разу мы вырашылі зарабіць такую акцыю. Шалёныя зніжкі для тых, хто до нас звернецца на беларускай мове і скажа, што вось ён хоча, каб яму юрыдычныя паслугі выключна на беларускай мове аказваліся. Для нас саміх было цікава, таму што, ну, юрыдычным мір не існуе там. Вось у суд прыходзіш і размаўляеш на рускай, таму што нікому не трэба там гэтая беларушчына. Ну, можа, яна і не трэба, але ж паспрабаваць размаўляць па-беларуску ва ўсіх гэтых судебных інстанцыях было б цікава. Вось мы гэтыя зніжкі аб'явілі, але ж вось прайшло ўжо больш за год, ніводнага у нас зварота на гэты конт не было. Нягледзячы на тое, што інфармацыя была нават у нашай Ніве на сайце і ў кампаніі Будзьма на сайце, то есть мы гэта сказалі, што вось ёсць такая магчымасць.
А ваша кліентура гэта хто?
Ну, ёсць і буйныя бізнесы, і індывідуальныя прадпрымальнікі. Але ж, калі ты размаўляеш па-беларуску з сваімі сябрамі, калі ты пішаш песні на беларускай мове, гэта яшчэ не значыць, што ты можаш свабодна пайсці і выкарыстоўваць гэта прафесійнай дзейнасці. Таму што першае ўражанне будзе, што, ну, некі дзівак, ці ён імкнецца нешта каму-небудзь там даказаць. І справа з простай гаспадарчай можа ператварыцца ў нейкую справу палітычную, што не трэба. Таму, на жаль, у нас беларуская мова разам са статусам эксклюзіўнасці зараз мае статус нейкага такого апазіцыйнага, палітычнага інструмента. Пакуль так і адносіны да мовы існуюць, цяжка нацыянальную свядомасць грамадскасці ў цэлым не рэалізоўваць.
Мы слухаем песні менскага барда Максіма Знака, юрыста, які робіць зніжкі на свае паслугі для беларускамоўных кліентаў, але пакуль ягонай шчодрасцю ніхто не скарыстаўся. Цікава, што, на ягоную думку, павінна даваць права чалавеку называцца беларусам?
Мне здаецца, што беларусы – гэта не элітарны клуб, які трэба нешта даводзіць, каб туды ўступіць. Таму, калі чалавек сказаў, што я беларус, на мой погляд, гэта дастаткова для таго, каб ён быў беларусам. Беларус – гэта той, хто лішыцца беларусам. Калі ён не размаўляе па-беларуску, гэта, пэўна, не вельмі добра, але гэта ж выправіма. Калі ён лішыць, што ён беларус, ён, пэўна, вывучыць мову. Калі ён не ведае гісторыі, гэта таксама можна вывучыць. Галоўнае, каб ён вось калі-небудзь сказаў, што я беларус. Гэта пачатак. А далей, што ўжо будзе, залежыць толькі таго чалавека, таго, наколькі шыра ён сказаў, што ён з'яўляецца беларусам. Наконт беларушчыны, мне здаецца, што калі зараз вось нават у такіх абставінах, калі ўсё кажуць, што беларуская мова гіне, нічога не з'яўляецца, ўсё вельмі дрэнна, школы зачыняюць, але ж я гляджу, што вось, напрыклад, у той жа музыцы з'яўляюцца новыя калектывы, якія пішуць па-беларуску. Так, яны пішуць вось, напрыклад, на гэтым конкурсе «Купаловскія вакацыі», які праводзіўся на выключна беларускай мове. З'явілася вельмі шмат нейкіх новых імёнаў. Не все ведаюць дасканала беларускую мову. Многія пішуць з памылкамі, але пішуць жа па-беларуску. Гэта самае галоўнае. Так што мне здаецца, што калі яшчэ зменіцца што-небудзь у адносінах таму ў цэлым, то ўсё будзе добра, ўсё расквітнее.
Нагадваю, што госць гэтага тыдня – менскі юрыст Максім Знак. Дарэчы, Знак – гэта ніякі не псеўданім, а старадаўняе ігуменскае прозвішча. І ў вывучэнні свайго радаводу Максім дайшоў далёка за пятае калена.
Другім захапленнем майго бацькі, якое зараз мае, гэта вывучэнне нашага радавода. І мы паціху там закопваемся стагоддзі назад. З дапамогай іншых галінак знакаў мы там рабілі сустрэчу тых знакаў, якія зараз ёсць. У месцы, дзе гістарычныя знакі нарадзіліся, гэта вёска Нежыўка Чэрвеньскага раёна. І там нас сабралося больш за 100 чалавек знакаў. Гэта было ў мінулым годзе, і гэта было які такі сапраўдны фамільны фэст. А вось вывучэнне радаводу мы прасунуліся ўжо да 17 19 стагоддзя. Мы знайшлі таго продка ўсіх знакаў, які жыў там вось так даўно. Гэта быў некі Андрэй знак. У гэтага Андрэя быў сын Іларіён, у яго быў сын Григорій, у яго быў сын Іван, у яго быў сын Александр, у яго быў сын Ніколай, у яго быў сын Александр, а вось у яго ўжо быў я. Ось такая гісторыя пра родавод.
Это вы сабраліся ў вёсцы, і вас было колькі нашчадкаў?
Я дакладнай лічбы не ведаю, таму што было вельмі шмат людзей з вёскі. Яны таксама лічаць сябе нашчадкамі, пэўна, іх таксама ёсць гэтая кроў знакаўская. Але было больш за 100 чалавек, мне здаецца, 145 чалавек было. І ёсць нават фатаграфія, дзе ўсе гэтыя знакі, каласкі, называў так сваіх сыноў, гэты дзед Іван, і нашчадкі якога збіраліся ў 2010 годзе. Прыязджалі з розных краін, з Літвы прыязджалі, з Расіі, з Украіны.